Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 25. jul. Ovu emisiju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Kao i svake srede, u ovoj emisiji govorimo o novim knjigama i događajima na književnim scenama postjugoslovenskih sredina i balkanskih. U današnjoj emisiji čućemo bosansko-hercegovačkog prozaistu Jasmina Agića, razgovarat ćemo o njegovoj knjizi priča Povučen život, izdanje Šahin Pašića iz 2017. godine, a drugi sagovornik je Đorđe Matić koji živi u Holandiji, a poreklom je iz Zagreba. Razgovarat ćemo o njegovoj knjizi Tajne veze, koja ima dva izdanja, zagrebačko u Sandorfu i izdanje u Srbiji, dakle izdanje Heliksa iz Smedereva, također iz prošle godine. Predstavit ćemo knjigu Jasmina Agića, knjigu priča Povučen život, koja je objavljena u izdanju izdavačke kuće Šahin Pašić prošle godine. Jasmine, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala vama.
I ova knjiga priča, kao i petogodišnje doba o kojoj smo razgovarali upravo u ovoj emisiji u maju prošle godine, sadrži više celina i različit pristup, pre svega u izboru konteksta. Dve celine se odnose na savremeni period, koji uključuje i evokaciju 90. godina. Jedan ciklus priča je posvećen partizanskoj borbi u Drugom svetskom ratu, jedan nekadašnjem životu severnoameričkih indijanaca, a jedan koristi motive istorijske ili mitološke fantastike. Zašto si podelio svoju knjigu priča Povučen život na pet celina i otkud kod tebe ta potreba da se pripovedno osvetle različiti periodi i različite sredine?
U sklapanju knjige kao jedne smislene i koherentne celine shvatio sam zapravo da imam priče koje sam namjenski pisao i priče koje sam pisao iz neke unutrašnje potrebe da odgovorim na neka pitanja ili probleme ili misli koje mene samog tište, jel, u tim nekim estetsko-poetičkim razmišljanjima. Kada sam sklapao knjigu koja je trebala da bude jedna cjelina, shvatio sam da ima veoma raznorodnih priča koje na prvi pogled zapravo nemaju ništa slično, međusobno slično, jel, jedne sa drugima. Pet cjelina je nastalo iz veoma jednostavnog i praktičnog razloga da se zapravo čitaocu olakša prohodnost kroz literarno štivo koje sam napisao i da se ne stavi nekakav okvir koji će odraziti tu mnogostrukost ne samo u formi, ne samo u izražaju, nego i u ideji samog pisanja. Jer, kao što je u pitanju lijepo i navedeno, zapravo priče tematski osciliraju od priča koje se bave gotovo aktualnom stvarnošću, odnosno ovom našom recentnom ratnom prošlošću iz 90. godina i recimo pripovjedaka koje onaj igraju s tim fantastičnim elementima i koji od čitaoca očekivaju da pristupe čitanju knjige s jednom sasvim drugom čitalačkom sviješću.
Pojedinačno najduža priča u knjizi je upravo prva po kojoj je knjiga i dobila naziv Povučen život. Njen protagonista je čovjek koji je, tako bih rekao, prošao put od 360 stepeni, odnosno pun ideološki spektar, ostavio iza sebe od pesnika nenametljive religiozne inspiracije i saradnik Instituta za jezik, postao je rigidni poklonik islama, pa onda oduševljeni pristalica socijaldemokratije, jugoslovenskog socijalizma, da bi se posle svega vratio na početak. Ovaj lik se zamislio tako da se on lako oduševi, veže za određenu ideju, onda postane njen radikalni predstavnik ili zastupnik, onda se potom razočara u pristalice te ideje kao ljude koji su poročni ili licemerni ili skloni korupciji, kao da se poruka ove priče poklapa sa onom Volterovom iz njegovog Kandida, to je ta preporuka o okopavanju vlastitog vrta. Pa bih te ja sad pitao šta si zapravo problematizovao u ovoj priči, da li taj fenomen ideološkog preletanja iz jednog tabora u drugi ili s druge strane fanatizam uverenja, odnosno zašto povučen život posle svega, odnosno posle političkog aktivizma?
Pa ako želim biti potpuno iskren, ova priča prati lika koji zapravo cijeli život veoma pragmatično ideološka uvjerenja. Njegov fanatizam je, bar sam ja tako zamislio, čitaoci naravno stvari imaju pravo da fabulu tumače kako oni žele, ja sam znači zamislio zapravo da taj fanatizam uvjerenja, kako vi kažete u pitanju, bude zapravo samo jedna forma, jedna ljuštura iza koje se krije jedan veoma proračunat, veoma pragmatičan, veoma praktičan i čak pomalo demonski karakter. I zapravo njegova želja da živi, pod znacima navoda, jednim ugodnim ili lagodnim životom njega tjera da u svakom historijskom periodu ili u svakoj epohi, u svakom trenutku i u svakoj situaciji bira sistem ideoloških vrijednosti koji je dominantan, ako smijem tako da kažem, na društvenoj sceni. Zapravo to je između ostalog lik koji je u mnogo čemu, kao što je recimo ovdje u Sarajevu i Bosni i Hercegovini književna kritika već primijetila, utemeljen na nekim stvarnim ličnostima i opisuje zapravo jednu veoma rasprostranjenu pojavu koja je veoma negativna po mom mišljenju i nadam se da se to iz pripovijetke i vidi, jer taj lik treba da bude oličenje svega negativnog. A povučen život poslije političkog aktivizma zapravo bi trebalo da bude ironija. Povučen život, on suštinski bi trebalo da povučen život vodi cijeloga svog života, jer on se samo na izgled nalazi u srcu političkih borbi, jer on uvijek radi sve samo kako bi ostvario vlastiti cilj. A ono što je recimo mene lično iznenadilo da je nekoliko ljudi, prepoznajući neke u ličnosti Hasana H, neke ljude iz naše književno-političke zbilje, zapravo rekao da sam ja njega poštedio u priči jer ona po njihovom mišljenju ima stanoviti happy end, sretan završetak. Malo vođen tim opaskama, ja sam prošao priču, shvatio sam da je to možda čak istina, ali nije nešto što sam ja, što je bila moja spisateljska intencija, jer ja sam nastojeći da ga razobličim u svakom njegovom koraku, mislio da će to biti dovoljno da ga osudim njegovo ponašanje, njegovo razmišljanje, njegov način djelovanja, što je to na kraju se ispostavilo po sudu nekih ljudi, ipak nisam uspio.
Ja bih sad pomenuo tvoj ciklus pod naslovom Priče iz NOB-a ili Narodnooslobodilačke borbe. Ovaj ciklus sadrži 10 kraćih proznih tekstova ili priča. Svi su oni smešteni ne u Sarajevo kao u prvom ciklusu, dakle kao pričama iz savremenosti, već u Zenicu i donose narative uglavnom ustaškim zločinima tokom Drugog svjetskog rata u ovom gradu. Tu su, dakle, na tematskom nivou prisutni progoni egzekucija Jevreja, primjeri otpora, onda potkazivanja, plemenitosti, stradanja. Tu se javlja jednoj priči lik Hazeme, majke trojici sinova koji su poginuli u partizanima i tako dalje. Čime je kod tebe zapravo bio motivisan nastanak ovog ciklusa i što je bio cilj ovih priča iz zeničkog kraja, odnosno koliko si svoje priče težio da utemeljiš na proverenim historiografskim podacima?
Osnovni motiv je zapravo lične prirode, zato što ja potičem iz porodice u koja je dala mnogo učesnika narodno-oslobodilačke borbe. To je bio prvi motiv. Drugi motiv mi je naravno stvar bio, pošto ja sam lično rođen u Zenci, to je moj rodni grad, i to je zapravo bio grad koji je nastao, njegova fizionomija, njegov izgled, njegova suština, sve njegovo je nastalo u periodu socijalističke Jugoslavije, a onda u ovom postjugoslovenskom i postratnom vremenu, zapravo sam shvatio da se to nasljeđe ne samo da je zaboravljeno, nego se dobrim dijelom i negira. I vođen tim motivima pisao sam ove priče, koje naravno stvar, neke su utemeljene na historiografskim činjenicama, ali većim dijelom je, tu je riječ o jednoj persiflaži izmišljenih stvari i historiografskih činjenica. Recimo zadnja pripovijest koja se pripovijeka, to su zapravo kratke priče, crtice koje su u neku ruku trebale da imitiraju stil novinskih zapisa, a sve s ciljem kako bi čitalac povjerovao da je sve tu što piše i ono što čita dokumentaristički istini, to što naravno stvar nije tačno. Ali recimo krenemo od te zadnje priče Joža, to je naravno stvar priča Josipu Brozu Titu i koja je zasnovana na biografskim činjenicama. On je zaista bio oženjen Hertom Haas i on je nju trudno ostavio odlazeći da diže revoluciju u Jugoslaviji. Priča Palež, ona je utemeljena na jednom događaju koji se desio u augustu 1942. godine na Paležu, to je jedna od visoravni na planini Grmeć u zapadnoj Bosni, gdje je nakon kozaračkog proboja sva ta masa ljudi, masa naroda, boraca se koji su bili raštrkani po cijeloj Bosanskoj krajini, skupljala tu. Između ostalog, tu se našao i Skender Kulinović, mislim, jedan od najznačajnijih, po mom mišljenju, pjesnika naše jugoslovenske, bosansko-srpsko-hrvatsko-crnogorske tradicije, koji je u momentu nadahnuća napisao poemu Stojanka Majka Knežpoljka i izrecitovao je narodu. I činilo mi se zapravo da u ovom vremenu, kada se masovno dolazi do revizije historije, kada se revitaliziraju ti fašistički pokreti, da napišem neke priče koje će zapravo provocirati te ljude koji se bave mijenjanjem naše prošlosti iz najsebičnijih i najdijaboličkijih namjera. I naravna stvar, to su ljudi koji pokušavaju da sataniziraju nešto što je bilo zaista lijepo i iskreno. Mi sada nećemo govoriti kako je jugoslovenski socijalizam izgledao 1986. nego mene je čisto interesovalo kakvi su bili ti ljudi koji su smogli neke unutrašnje snage, imali toliko savjesti da se usprotive nacizmu, jel, njemačkom nacizmu, italijanskom fašizmu i svim tim izdajničkim kolaboratorskim pokretima koji su djelovali na području cijele bivše Jugoslavije.
Meni je bio posebno zanimljiv ciklus priča pod nazivom Glasovi žena iz plemena Vrana. Ovaj ciklus sadrži pet priča i tu su naratorke redom ženski likovi, likovi indijanki iz neoznačenog istorijskog perioda, mada slutimo da je to period osvajanja divljeg zapada takozvanog, i te naratorke povezuje bar jedna važna crta, dakle njihova individualnost i samostalnost u plemenu gde postoji jedna jasna i stroga patrijarhalna struktura. U okviru te strukture takve crte karaktera kakve su individualnost su neka vrsta kažnjivog ekcesa, dakle svakako ne nešto poželjno, a naratorke su ćerka ratnika koji je želeo sina i koja se ne povinuje očevim instrukcijama, u drugoj priči udovica ratnika koja vlastitim radom postaje imućna i ugledna, onda u trećoj je žrtva silovanja pa onda proročica, a u četvrtoj prevarena i seksualno iskorištena žena koja je kao nemoralna prognana iz plemena, i u petoj je žena koja je dugo živjela među belim ljudima i kasnije neuspešno pokušava da ratnike tog plemena odgovori od rata sa belim kolonistima za koje smatra da će plemenu doneti propast, što se i dešava. Pa te ja sad pitam, da li su ovo delom i feminističke priče iz tastature ili pera muškog autora koje slave žensku nezavisnost, a s druge strane kao da su jasno pacifističke priče koje su usmerene kako protiv autodestruktivnih ratova, tako i ratova uopšte. To su naravno njihove dve dimenzije, ali evo tvoj osvrt na ovaj ciklus, na ove priče i na to kako su one napisane.
Pa ja bih prije svega rekao da je zapažen da su u neku ruku to feminističke priče po znacima navoda, jer one ne mogu biti feminističke s obzirom da ih piše muškarac. Ali to su priče zapravo u kojima sam ja htio da postavim jednu strukturu u kojoj će žene imati pravo da kažu ono što misle da je njihova strana te priče. Mislim, ja sam u djetinjstvu bio veliki poklonik tog, hajde da tako kažem, pomalo trivialnog žanra western romana, a onda sam poslije, dosta sam se bavio na fakultetu, direći između ostalog i kulturnu antropologiju, tim plemensko-rodovskim strukturama i zajednicama koje su zasnovane na strogom patrijarhatu. I onda me interesovalo zapravo kakva je bila uloga žene i da li postoji mogućnost da se cijeli taj svijet napiše iz ženske perspektive. I to mi je bio osnovni motiv da zapravo da pišem ove priče. Pokušao sam, evo kako je lijepo ste primijestili, iz pet različitih uglova i pet žena sa potpuno različitim iskustvom. Tim što ona između ostalog, bar ja kad sam pisao, jedna od, po mom mišljenju, važna perspektiva je data na kraju posljednje pripovijetke, a tu zapravo govori o nestanku tog cijelog jednog naroda. Znači, bez obzira da li je taj narod, poznatno navodnika, odlučio da se povinuje uslovima modernosti ili da je ostao vjeran svojim tradicionalnim vjerovanjima, on je zapravo izbrisan. I ova zadnja priča, pripovjedačica zadnje priče, priča priču o nestanku jednog svijeta. I ona sama ima dva djeteta, živi s Bijelcom negdje. Donijela je čvrstu odluku zbog budućnosti te svoje djece zapravo da ih nikad ne nauči jeziku svojih roditelja i da im pokuša zauvijek sakriti istinu o njihovom porijeklu. To mi je između ostalog bila namjera da vidim zapravo šta bi mogao biti identitet u jednim tako veoma surovim uslovima i koliko zapravo je besmislene priče današnje o identitetu, bilo da je on nacionalni, jezički ili ne znam nijakakav rasni i etnički, kada se nađemo u jednoj ekstremnoj situaciji da sve ono što smo mi mora biti pobrisano zaradi budućnosti.
Pomenuo bih sad formalno pripovedni sloj ili odliku tvoje knjige Povučen život. Mislim da je i tu, kao i u prethodnoj knjizi, jasno vidljiva zanatska veština pripovedanja, odsustvo neke želje za stilskim eksperimentom. Pripovedanje je vođeno racionalno stilom koji možda može da podsjeća na Andrićevski, odnosno na drugi način na stil jednog psihološkog realizma. Jedino gde se odudara od toga jeste prisutno u ciklusu priča koje pomiču granice stvarnosti, gde je očita mitološka fantastika i možda i postmodern pristup. Pa bih te pitao tu zašto s jedne strane dominacija stila koji podsjeća pomalo i na pastiš poznatih autora, odnosno s druge strane sklonost ili posezanje za strukturom fantastične proze?
Odgovor na ovo pitanje mora doseći onu granicu potpune normalnosti pod znacima navoda, jer pisati fantastičnu književnost ne treba da bude nikakav eksces. Naravno, stvar ako ovdje kod nas na našim prostorima možda u poetičkom smislu vlada nekakav diktat, ako vlada, ako tako nešto uopšte postoji, takozvane stvarnosne književnosti, onda ovaj pristup, teme i način pisanja djeluju malo iščašeno. Jel? A što se tiče psihološkog realizma ili podsjeća na Andrićevski stil, to nije nešto namjerno. Ja pretpostavljam da to dolazi na jednom podsvjesnom nivou. Jer ja vjerujem da književnost između ostalog treba biti ispripovjedana na lijep način. Tako da se trudim da te rečence imaju tu nekakvu možda više tu baroknu raspričanost nego što bi trebale da podsjećaju na Ivu Andrića. Ali apsolutno svako koga podsjećaju na Ivu Andrića, to meni može biti samo kompliment pisanja i ništa drugo.
Ja se ne bih sad pomenuo i završnu priču koja sama za sebe predstavlja jedan ciklus. Tu je očit pokušaj koji nije tako čest među savremenim piscima da se dočara svakodnevica koja ne obiluje konfliktima i katastrofama, iako ona nosi u sebi neke naznake sukoba, odnosno mogućnost nesreće. Ta svakodnevica sadrži trenutke relaksiranosti pa i trenutke sreće. Formalno u svakom od tih 10 segmenata ove složene kompozitne priče prisutni su drugi likovi, tako da se dobije otisak jedne urbane panorame ili kolektivnog portreta. Da li je za tebe svakodnevica bez teških zapleta ovdje poslužila kao izazov za priču?
Pa ta priča, ona sve jesen ispovijest od 10 slika. Zapravo ja sam tu pokušao da napravim priču koja bi trebala da opiše jednogodišnji doba u 10 slika. Šta je to jesen? Ta svakodnevnica lišena unutrašnje dramatike ili unutrašnje dramatike svedene pod znacima navoda na jedan gotovo nevidljivi suodnos tih likova koji se gradi između njih, je nešto što je mene interesovalo da predstavim u toj pripovijesti ili pripovijesti. Ona i kreće s početkom jeseni, kraja ljeta, gdje se još uvijek je toplo, a završava zapravo s krajem jeseni i prvim zimskim snjegovima. Bilo mi je interesantno da vidim kako se fabula između ostalog može poslagati na način da nema klasičnog zapleta, jer ova pripovijetka zapravo nema klasični fabularni zaplet. I moja namjera je bila više da opišem neke osjećaje, da predstavim neke slike, da neke unutrašnje predile ljudi koji se poklapaju sa panoramama koje vide pred sobom, predstavim u jednom literarnom odnosu.
I ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Vidiš li srodnost svojih priča i postupka koji si koristio sa nekim autorkama ili autorima na BH, regionalnoj ili svjetskoj sceni, odnosno koju sad vrstu priče ti ceniš kao čitalac?
To pitanje je veoma jednostavno za odgovor, zato što zaista ima, mislim, Ja lično znam pisma nekih književnika i pisaca iz naše, mislim, poznatstvo navoda iz regije Jugoslavije, oni koji su pisali na bosansko, hrvatsko, srpsko, crnogorskom jeziku, su nešto što mene uzbuđuje, što me interesuje, što me između ostalog opsjeda. Pa iako, recimo, nije bio pisac bar većinom svog dijela kratkih proznih formi, mislim da je onaj Miloš Crnjanski nešto čemu težim. I zapravo tu je književnost koja mene najviše interesuje. Onda, mislim, neskriveno, jer sam ja u nekim ranijim knjigama pisao priče o pričama Ive Andrića kao odgovor, kao nekakav književni dijalog, književno-društveni dijalog. I pismo Ive Andrića je nešto što zaista cijenim, ne samo stilski, nego i sadržaj. E sad, ne znam koliko je u Srbiji poznat, ali čovjek koji mene zaista svojim dijelom oduševljava je bosanski sarajevski pisac Nedžad Ibrišimović, kojeg sam temeljito čitao zato što me njegova književnost interesovala. Način nekog nevidivog eksperimentisanja u pismu je nešto što bih volio da u stanovitom smislu možda čak i preuzmem od njega u onom eliotovskom smislu baštinjenja tradicije. I posljednji kojeg ću reći, kojeg zaista mnogo čitam, koji je između ostalog i pisac fantastične proze, to je srpski ili srbijanski pisac Milorad Pavić. Bez obzira eto na njegovo političko ideološko skretanje udesno na kraj njegovog života, ja vjerujem i dan danas i svugdje i tvrdim da je to zapravo izuzetno vrijedna književnost iz koje se može, po znacima navoda, dosta naučiti.
Jasmine, puno hvala na ovom razgovoru.
Molim.
Naš sagovornik danas bio je prozni autor iz Sarajeva, Jasmin Agić, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu knjigu Priča Povučen život, koja je objavljena u Sarajevu, izdanju izdavačke kuće Šahin Pašić, prošle godine.
nacionalni Nišvil Jazz Festival od 3. do 12. avgusta. 20 scena, 250 nastupa, 1000 izvođača. Nastupaju Gypsy Kings, Manhattan Transfer, Kenny Garrett, Inner Circle, Omar Hakim, Liza Simone, Matt Bianco i drugi. Karte, knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Pokrovitelj grad Niš.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim Đorđa Matića, autora knjige Sve tajne veze. Đorđe Matić je rođen u Zagrebu 1970. godine, on je pesnik i eseista. Početkom 1990. je emigrirao u Holandiju. Završio je studije engleske i italijanske književnosti na univerzitetu u Amsterdamu. Stalni saradnik nedeljnika Vreme i časopisa Prosvjeta iz Zagreba. S producentom Dragim Šestićem sarađivao je na mnogobrojnim albumima World i etno muzike. Objavio je knjigu pesama Lingva Franka, knjigu eseja Tajni život pjesama, s Merimom Ključo napisao je trojezični priručnik Eastern European Folk Tunes. Urednik je i koautor leksikona U mitologije, knjiga eseja Tajne veze je njegova druga knjiga eseja. Član je Društva hrvatskih pisaca, a živi u Hillegomu u Holandiji. E sad, moj prvi utisak koji sam formirao, naravno, nakon razgovora o tvojoj knjizi poezije Lingva Franka, da si ti osnovni pesnik, pa je taj sud donekle pokoleban kada sam pročitao tvoju knjigu Tajni život pjesama. E, a sada sam potpuno zbunjen nakon ove druge knjige eseja, pitajući se šta je tvoja osnovna vokacija, da li poznavanje, praćenje i pisanje o muzici ili zapravo pesnička delatnost, kako sebe u tom smislu doživljavaš i šta su ove dve knjige eseja za tebe, koje se kreću u jednom rasponu od muzičkih recenzija, retroaktivnih i aktuelnih, kulturoloških eseja, a u izvesnom smislu su i autobiografska štiva.
Upravo tu je i veza između sve tri knjige. Ono što povezuje sve tri su uvijek iste teme, kao i svi, većina pisaca, ja se vraćam uvijek osnovne dvije, tri teme, a to su uvijek egzil, kao neka osnovna stvar, i muzika u najdoslovnijem i u metaforičkom smislu. Muzika kao ton, kao taj čisti označitelj i kao muzika jezika, muzika metaforička. I to nije jako različito jedno uz drugo. Element egzila, naravno, uvijek element nostalgije, izgubljenog zavičara, raja, kako god hoćemo, pakla, sve jedno. Ne? I on nosi uvijek sa sobom i ta poneseni kulturni patrimoni koji kod mene uvijek muzika u tom smislu. Tako da te knjige nisu zapravo jako različite. A naravno, ja sam najprije i ispred svega sam pjesnik, ali ja sam isto također i muzičar, pa su se nekako te stvari zgodno spojile, čini mi se, u knjizi Tajne veze. Razlika samo što, naravno, osim u samom žanru poezije i eseja, što u prošloj knjizi ona je bila tematski uža, ona se odnosila na hrvatsku muziku 90-ih, a u ovoj knjizi sam otišao šire od toga, ne samo na prostor bivše Jugoslavije, nego i na istok i na zapad, znači od američkog džeza do ruskih kantautora. A svima mi je negdje bliska pitanje egzila i pitanje naročito identiteta, kao uvijek to pitanje koje se vraća.
Muzičar i pesnik, ili da parafraziram jednog od tvojih omiljenih kantautora početkom 80-ih, muzičari koji pišu.
Muzičari koji pišu jako dobro. Znaš kako, to je nekad jako blizu. Recimo, mnogi ljudi percipiraju na zapadu sovjetske kantautore uvijek kao muzičare, pa uzgred pjesnike. A oni su zapravo najčešće bili obrnuti. Oni su najprije pjesnici bili, a muzičari su bili tako ograničeni. Recimo, uvijek pada mi na pamet Bulat Okudžava, kojom ja pišem, ta čuvena. On je, recimo, većinu pjesama svirao u 3 ili 4 akorda. I onda kad je već pred kraj života u Parizu, kaže, naučio sam još 2. To naravno malo je anegdotalno, ali negdje istinito. Dok kod Visockog postoji samo 3 akorda u tom smislu. To su kod pjesnika, muzičara, kantautera, to su uvijek nekako jako vezane stvari.
Ne znam da li je posljedica namere, pretpostavljam da jeste da se u naslovu obe knjige krije tajna, kao da je u pitanju kriminalistički žanr, odnosno neka ezoterijska knjiga, to je pojam koji je zgodan da se naslovi naziv nekog stripa, ali iza te tajne ja detektujem intimu, zapravo sinonim za tu tajnu bilo bi intimno, bilo da se posmatra muzika ili kontekst u kome ona nastaje. Šta je tajno u tajnim pesmama, odnosno tajnom životopesama i u tajnim vezama?
Tu su dvije i slične i različite stvari ili dva različita rukavca. U tajnom životu pjesama je tajno se odnosilo više na ono zabranjeno, ono nedozvoljeno, ono proskribirano, ono cenzurirano, jer ta knjiga govori o hrvatskoj sceni glazbenih 90. godina, gdje je, hvala Bogu, zabrana bilo koliko hoćemo. A pored toga, tajno je, za razliku od tajnih veza, gdje ona već ide jednom vrstom citatnosti ili parafraze, jer govori o bivšoj Jugoslaviji, odnosno sceni, gdje odmah asociramo na ima neka tajna veza. Čuvena Trifunovićeva pjesma i poslije pjesma ili song Bijelog dugmeta. To su neke razlike. A ono što je sličnost je da ja funkcioniram uvijek tako u svojim esejima. Ja pođem za tim nekim detaljem koji se uvijek manje vidi. Jer problem sa popularnom muzikom je uvijek bio to da se u nju kao i u nogomet, odnosno fudbal, svi razumiju, a to je naprosto neistinito. I traganjem za tim nekakvim sakrivenim narativima, ako hoćemo, sakrivenim poveznicama kojih na prvi pogled nema, tu je taj neki element tajne koji ja uvijek pokušavam da nađem. Onako, zapravo to je negdje na onoj liniji Borgesovskoj, ako hoćemo. To su tajne priče iza priča, kako bih rekao, ta nekakva metanaracija, ako hoćemo reći na taj način.
Jedna od specifičnosti tvojih eseja se nalazi na samom kraju teksta. Rekao bih da je to retka odlika, da je navedeno nekoliko godina, dve ili tri, pretpostavljam prva kada je tekst nastao ili objavljen, a zanima me sada druga ili treća, i da li uopšte to navođenje godina treba da svedoči pred čitaocem ili čitaocu o jednoj opsesivnoj vezanosti za temu, o činjenici da se tim temama ponovo vraćao, možda dorađivo te tekstove, i da li sad, ako te tekstove posmatramo kao sintezu nekoliko perspektiva, koja prevladava, da li ona najnovija ili je novo čitanje potvrđivalo i tvoj izvorni uvid?
Ja mislim da tekst ili esej koji je proširen i dorađen, ima se svakako, autor ima obavezu da datira taj tekst na neki način i da to što je napisano kasnije ne može prodavati pod ranije. Ja sam to mogao staviti na kraju knjige, ali mi je bilo bitno upravo to da se primijeti ono što si ti kao dobar čitatelj uvijek primijetio, da i tu poruka u svemu tome. E sad, koji dio je koji preteže? Ja mislim da ti prošireni eseji, a većina ih je prošli neki čak na tri godine, kao što si u tri različite godine pisane, oni se izmjenjuju. Mene to podsjećalo uvijek na koncept jazz sola. Ljudi misle uglavnom da jazz muzičari dolaze na scenu i ex nihilo iz ničega ili ni iz čega improviziraju stvar. To nije istina. Najveći dio jazz sola je upravo komponirano, uz naravno neke varijacije. I sad šta su radili neki od najboljih jazzera? Oni pamte razrađena ta sola na koje svaki put dodaju nešto. Da bi se to napravila jedna kompozicija unutar kompozicije u tom smislu. Ja sam to nekako pokušao s time sejma. Meni je ideja jazza jako bliska i kao metafora u tom smislu, da neko nabaci neku ideju ili neki motiv s kojim se onda pisac ili eseista nerigidno, kontra svake rigidnosti, igra. I zato mi je ta datiranost bila nekako jako važna, da se vidi da su eseji napredne. A naravno da je ona zadnja ruka je neka vrsta sinteze uvijek u tom smislu. Ali ona nikad ne dokida ono ranije. Ona je u međuigri sa ranijim dijelovima.
Kad smo razgovarali o tvojoj prethodnoj knjizi Telefonom, dakle Tajni život pjesama, mene je delimično zbunilo to kako si jednu ozbiljnu analitičku aparaturu primenio na tekstove, muziku, izvođenje, aranžmane, nečega što pripada popularnoj kulturi ili popularnoj muzici, pop muzici. Ovdje toga nema u toj meri. Ovdje se zapravo baviš različitim vrstama muzike, nije samo popularna muzika, nego jedan vrlo zanimljiv, jedan meni od najboljih eseja u knjizi o jazz muzici, o Milesu Davisu, o naravno o Novom Talasu ili Novom Valu, o punk roku, o klasičnoj muzici i slično. Međutim, sad bih više se fokusirao na ono što je kulturološki bilo zanimljivo, tvoj potonji susret sa nekadašnjim rock ikonama, legendama i svojevrsno razočarenje koje je usledilo nakon dodira vlastitih idola. Svesno si se ogrešio, ako se ne varamo, ono Flauberovo, da se idoli ne dodiruju, da pozlata ne bi ostala od njih na našim prstima. Dakle, jedan je bio stvarnostni roker s početka 80-ih, postao je neduhoviti šovinista, da tako kažem. Drugi je, rekao bih, bio i ostao pristalica jednog komercijalnog pristupa muzici, kompilator različitih muzičkih žanrova, ali vrlo prihvaćen u inostranstvu, a treći je bio i ostao, rekao bih, jedna urbana rock legenda, ali sada samo izolovana, tvoj sugrađanin u Holandiji, neko ko je posvećen ponovnom prevođenju starogrčkih epova, doduše ne sa starogrčkog, i nekako sklon nekim paranoidnim konspirološkim teorijama. Zbog čega ti je bilo važno da i taj moment i razočarenja uneseš u svoju knjigu tekstova, kao i podsjećanja na ranije muzičke ukuse, odnosno ono što si slušao?
ovo što si ti rekao za, za moj kritički aparat u odnosu na prošlu knjigu, to si ti vrlo delikatan, pa hoću reći da sam svoj put bavio ozbiljnijim temama nego prošli put. Ja to mogu na neki način prihvatiti. Prvi esej koji spominješ o susretu sa idolima, da ja sam prekršio Flaubertov moto ili kako bih rekao princip, ali zapravo ne svjesno, ako se pročita na sve tri osobe, ja nalećem zapravo slučajno. Ili slučajno u takvom kontekstu, odnosno, kako bih rekao, neželjeno. Gotovo nijednog ne tražim na nekakav eksplicitan način. Oni kao da mi ih sudbina šalje, da mi ih sruši na neki način. Ja sam time sejam htio otvoriti knjigu da bih pokazao da sam se, opet to pitanje egzila i pitanje nostalgije, to je jedno rješavanje balasta. Kako bih rekao, sukob sa samim sobom i sa svim onim što ti je bilo najbitnije u životu, kad to se pokaže u svojoj stvarnoj mjeri u apsolutno najtežim godinama u jednom ideološkom mraku, kad se nekada čiste stvari suoče sa tim prljavom realnošću u kojoj nešto od te prljavila prelazi nažalost i na aktere ovoga, a neki bogami su nešto toga stvarali u svome tome. I to je neka vrsta, kako bih rekao, katarze bila. To neka vrsta, to je preteška riječ, ali neka vrsta čišćenja, neka vrsta suočenja. Da bih na istoj liniji, kad si me pitao u vezi moje zbirke, odakle pjesama, dakle odakle dijalekti i Mark Rothko, slikar. E, ovo što dolazi kasnije, Miles Davis i sve ostalo, to je to proširenje koje je donijelo egzil, koje je donio egzil, koje je donijela neko stvaranje erudicije, ako hoćemo čitanje i sve zajedno. Zato se na početku moralo riješiti ovih duhova prošlosti na neki način. Ali ne tako da ih odrežemo nekom autocenzurom, nego samo uvijek sukobom, uvijek konfliktom, uvijek suočenjem sa time. Da bi onda prodisalo sve ovo ostalo u knjizi gotovo po nekoj dramaturškoj liniji. Ne? Pa možemo ići onda i u Sovjetski savez, koji mi tad nije bi bitan, sada je, i kantautori i džez, koji mi je bio kao germinacija bitan da bi se razvio do nečega što je meni sada onako najbitniji muzički žanr.
I u ovom odgovoru si pomenuo egzil kao pojam i kao fenomen, on zaista jeste crvena nit ili kopča koja povezuje sve eseje. Hteo bih da malo problematizujemo ili da detaljnije odredimo taj fenomen i u tvojim esejima, a i u tvojoj ličnoj perspektivi koja je naravno tu prisutna. Dakle, koji je to tip egzila? Ti si Zagreba otišao 90. godina. 90. godina ljudi koji su emigrirali iz prostora bivše Jugoslavije, možda ih teško možemo nazvati političkim emigrantima, ali svakako da su otišli zbog rata i zbog jedne ratne psihoze, šovinizma i mržnje prema etnički drugom. Ali onda dolaze 2000. takozvane demokratske promjene i činjenica da se dobar broj emigranata ili egzilanata nije vratio svojim kućama i zapravo ono što je bilo na početku inostranstvo i perspektiva tuđine postao je zapravo trajni dom. Da li ti prepoznaješ u svom poimanju egzila faze, odnosno kako sebe definišeš u tom smislu kao egzilanta od 90. do danas i da li se današnja perspektiva promenila u odnosu kako na tvoj rodni grad Zagreb, tako i na bivši glavni grad zajedničke države koji povremeno svratiš ne tako često i gde sada razgovaram?
To je izuzetno pitanje i kao svako izuzetno pitanje to je strahovito teško pitanje, naravno, da bi se odgovorilo u kratkom vremenu. Egzil se razlikuje strahovito u svojim fazama. On ima jednu dramaturgiju koja je kompleksna, teška i neočekivana, ali ona bi se mogla napraviti čak kao neka vrsta, ova naša sadašnja ex-jugoslavenska, ne, kao neka vrsta simfonije ili neka vrsta antisimfonije ako hoćemo, gdje imamo tu ekspoziciju, razvoj i neku vrstu rekapitulacije na kraju. Samo što bi to imalo jedan negativni, jedan antipredznak u tom smislu, jer tu harmoničnog ništa nema u svemu tome. To je jedna simfonija diskontinuiteta i sukoba i tako dalje. Naravno, to su stare priče, to je na početku imamo preživljavanje, pa imamo neku vrstu smirenja, čovjek pušta neke korijene i tako dalje. To je sve opisano i u drugim literaturama drugih nesretnih naroda koji su seljeni. Međutim, ovo što, ja mislim, razlikuje ovu emigraciju od svih ostalih je da ne povjerujemo tehnologija. Tehnologija koja je prisutna danas je potpuno drugačija. Ja to pišem u jednom novijem eseju. Sve ranije emigracije su imali isti način dolaska i odlaska, ili gotovo isti. Sad, da li je neko putovao brodom ili avionom, to su tako. Ali svi su dolazili negdje i gubila se ta, jako je mnogo trebalo da se čovjek negdje javi tamo odakle je došao. Sad, da li je to putovalo pismima ili već o telefonima, ali danas čovjek kreće u toku puta satelitima, može se javiti, u trenutku kad dolazi tamo uključit će mobilni telefon i ne samo da će čuti one koje je ostavio iza, nego može ih vidjeti doslovno na ekranu. To je to, budućnost je sada, to je the future is now zaista u tom trenutku. Tako da se je i udaljenosti su postale uvjetnije, uslovnije, ambivalentnije, što je blizu, što je daleko. I isti takav odnos šta je blizu, šta je daleko je nakon toliko godina moje emigracije u odnosu na moj rodni grad, u odnosu na Beograd kao bivši glavni grad zemlje, sve u isto vrijeme strašno blizu, a ipak prostor kulturno, ideološki da ne kažemo, ostale su ogromne neke daljine i nekakve, i nekakvi nesrušivi i nepreskočivi zidovi u tom smislu. Što bliže smo informacijama, to je u direktnom susretu veća razlika u samom suočenju. Jer se negdje stvari ne razvijaju u najboljem pravcu, rekao bih, u ovim krajevima po meni. Iako ja stalno ponavljam, ja nisam pesimist, ali vidimo što vidimo. E sad, to dolazi nekakva najnovija faza. Čovjek razmišlja o tome da se vraća ili da ostaje tamo. I na toj klackalici je mnogima jako teško, a meni kao piscu i kao autoru, kao pjesniku, kao umjetniku, mislim da je to najbolja pozicija. Upravo ta ambivalentnost između, da više nema straha da se čovjek vraća, odakle je došao da može funkcionirati. Mislim da je za rad jako, jako dobro. Mislim da je to idealna pozicija za pisca.
Đorđe, ja bih sad izdvojio još dva eseja koje su mi se dojmili. Dakle, Crveno i crno je jedan, tako se zove drugi, Čistim svoj život ili U gorčini i ironiji. Ovi prvi razobličava jedan nadmeni odnos lažne superiornosti koji je posjedovao elemente kulturnog rasizma, rekao bih.
Apsolutno.
Dosta tako oštro prema Albancima u bivšoj Jugoslaviji. Na osnovu jednog citata, neću ni sada navesti koji je njegov autor, nismo pomenuli
tako
ni bivše rokere. Taj citat kaže da se, dakle, tom delu zemlje gde su Albanci predstavili većinu, da su žili bez ptica, bez violončelista i bez istorije. Drugi esej govori zapravo o strahu. To je tvoja interpretativna investicija o albumima Arsena Dedića 90-ih, odnosno jednom načinu mimikrijske reakcije kao i umjetničkog delovanja u nesrećnim vremenima, ratnim, represivnim, šovinističkim, poentirajući na jedan način koji, rekao bih, i nadilazi ovu ravan interpretacije, da, tako pišeš, ironija bez vere, bez vrednosti, bez moralnih principa ne predstavlja ništa ili jeste ništa. Posebno me zanimaju ova dva eseja, odnos prema manjinama, strah i delovanje, to jest mogućnost bavljanja umetnošću u represivnim vremenima. Zašto ste te dve teme privlačile i eto, osvrt na ova dva eseja?
Iz dva razloga. Zbog neshvatljive količine zla koja se nama dogodila od 91. nadalje. Neki od nas imali su tendenciju idealizacije prošloga vremena i tendenciju da sve gledamo u nekim binarnostima, u nekim polovima, da je nešto krenulo od nečega, od nekoga datuma. Zaboravljajući, naravno, svi smo čitali o genezi nacionalizma i tako dalje, ali u kulturi smo imali, barem ja, taj jedan osjećaj reza koji je došao s ratom. Esej Crveno i crno je također jedna vrsta suočavanja gdje ja unazad u jednom tekstu iz 80. godina otkrivam već jedno sjeme neshvatljivog rasizma koji je mogao proći u državi i sistemu koja je navodno kažnjavala svaku vrstu takvog šovinizma, otvorenog šovinizma. I to je nešto što mene beskrajno rastužilo. Ja mislim da čovjek koji je to napisao, kantautor novosadski, najpoznatiji, da je on talentiran čovjek. To nije argumentum ad hominem sa moje strane. Zato ja pišem u jednom trenutku, nije to samo on, to je grijeh svih nas. Pa koga više, koga manje u tom smislu, ko se sjeća toga vremena. I mislim da to opet za suočenje strahovito bitno. A onda su mi se naravno eseistički slagali, dolazili su mi stvari kako je, mi smo antene svi autori na taj način. Čitava jedna linija, tu se govori naravno o rasizmu prema kulturnom rasizmu i stvarno prema Albancima u tom smislu. A meni su dolazili samo nekakva imena, vrhunska kulturna imena. I tako sam ih složio u jedan. Ja sam htio da bježim od folklorizma. I to je, ako hoćeš, ja koji sebi ne smatram ljevičarom u tom pogledu, to je moj visokoparni antikolonijalni esej. E sad, kolonijalni odnos može biti naravno zapada prema nama, ali mi smo i unutar Jugoslavije imali neku vrstu subkolonijalizma u tom pogledu. I to je jedna strahovita dinamika bila. I morala se dogoditi sve što se dogodilo da bih ja nekako iz egzila počeo hvatati te veze da stvari nisu bile takve kakve su se činile, što zvuči ovako potpuno blentavo, ne, i banalno, ali nije tako. A što se tiče Arsena, to je knjiga o strahu. Koliko je zapravo malo potrebno bilo da se bude hrabar u nekim trenucima. To ne govorimo o nekakvim velikim akcijama, bilo čemu, nego da čovjek ima album koji zove Ministarstvo straha, pa da se to cenzurira, da se zabrani. Zamislite, riječ strah je bila zabranjena. To je savršen, to je gotovo jedan psihoanalitički moment, da čovjek, najveći kantautor ovdje, ja mislim da njegov dominantni podsvjesni motiv u njegovim albumima bio strah, i onda se nekako dogodi da baš kad prvi put stavi riječ strah u naslov, nju je cenzurirao. Znači, nekakav self-fulfilled prophecy, što bi zrgao njega, profecija koja se ostvaruje pod, naravno, okolnostima takve ideološke strukture i vremena u tom smislu. Znači, jedan je esej 90. a drugi 80. I jedno i drugo ima veze sa tim generiranjem straha, odnosno šovinizma, straha od drugoga, ako baš hoćemo. A kod Arsena je stvar bila od straha i od sebe. Opet zbog tih prokletih fluidnih identiteta, takozvanih, kojima se stalno vraćamo.
Đorđe, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, uvijek mi je zadovoljstvo.
Naš sagovornik danas bio je Đorđe Matić, pesnik, esejista. Povod za naš današnji razgovor je njegova nova knjiga Tajne veze, koja je objavljena u Srbiji u izdanju Helixa, izdavačke kuće iz Smedereva, prošle godine.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 25. jul, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši današnji sagovornici bili su Jasmin Agić iz Sarajeva, povodom knjige Priča povučen život, i Đorđe Matić, koji živi u Holandiji, povodom njegove knjige eseja Tajne veze. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Vladimir Penđer, muzička urednica je bila Marija Vitas, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.